โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์นะฮะวันนี้เราพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งเราก็จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันเป็นประจำด้วยนะครับในวันนี้ครับมาติดตามการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาฝุ่นหมอกควันและมลพิษนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาระดับต้องเรียกว่าไม่ใช่แค่ระดับชาติเป็นระดับนานาชาติเพราะว่ามีหลายประเทศที่ก็ประสบปัญหาฝุ่นควันเช่นเดียวกับประเทศเราเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามีนักวิจัยนะฮะแล้วก็นักศึกษาปริญญาเอกจากโครงการประเทศไทยไร้หมอกควันสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพคุณแสวงกาวิจัยนะครับซึ่งได้มีโอกาสไปที่ประเทศจีนแล้วก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
ครับพูดถึงเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของหมอกควันนะฮะของคุณแสวงเองจากการไปเก็บฝุ่นหมอกควันเนี่ยทำมากี่ปีแล้วฮะแล้วก็มีวิธีการทำยังไงบ้างครับ
ครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีนะครับผมได้มีโอกาสทำงานด้านเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศมาตั้งแต่ประมาณปี2552ประมาณ10ปีนะครับโดยมีอาจารย์ดร.จิปวรรณประภามณฑลนะครับเป็นหัวหน้าโครงการนะครับซึ่งโครงการของเราก็จะมีทั้ง2ส่วนส่วนที่ทำเกี่ยวกับด้านสุขภาพและส่วนที่ดูทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของผมจะรับผิดชอบในเรื่องของการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศนะครับซึ่งเราเก็บฝุ่นนะครับโดยใช้เครื่องเก็บฝุ่นเรียกว่าเป็นเครื่องเก็บฝุ่นขนาดเล็กนะครับ mini wall air sample หรือเครื่องเก็บฝุ่นปริมาตรต่ำนะครับซึ่งจะใช้กระดาษกรองนะครับชนิดควอตซ์47มิลในการเก็บตัวอย่างฝุ่นแล้วหลังจากเก็บตัวอย่างแล้วเนี่ยเราจะนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งที่ห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยสามารถวิเคราะห์สารกลุ่มที่เรียกว่า polycyclic aromatic hydrocarbon นะครับหรือทางเราคงคุ้นเคยเรียกว่าสาร PAH นะครับซึ่งสารตัวเนี้ยหลักๆเนี่ยแหล่งกำเนิดก็คือมาจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของพวกสารเอ็นซีต่างๆเช่นจากการเผาชีวมวลหรือเราเข้าใจง่ายคือเป็นพวกใบไม้ใบหญ้าหรือวัสดุทางการเกษตร
ครับ
และยังมาจากควันขม่าวของท่อไอเสียรถยนต์ดีเซลและควันบุหรี่และนอกจากนี้เราก็ยังพบในส่วนที่ไม่เกรียมของอาหารปิ้งย่างอาหารทอดกรอบอาหารรมควันเป็นต้นประมาณนี้ครับ
อ๋อครับนี่คือที่เราอุปกรณ์ที่เราใช้
ครับผม
นะ
ใช่
ในการไปเก็บตัวอย่างฝุ่นอะไรต่างๆมาแล้วก็ที่มาของฝุ่นนะครับ
ครับ
แล้วก็ได้ทราบมาว่าได้มีโอกาสไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทีนี้อยากให้แชร์หน่อยครับว่าปัญหามลพิษที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับ
ครับผมก็เนื่องด้วยที่ผมเป็นเรียนปริญญาเอกสาขาวิศวะสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้มีโอกาสไปที่ประเทศจีน2ครั้งนะครับครั้งแรกปี2016แล้วครั้งล่าสุดก็เมื่อปลายปีที่ผ่านมาประมาณ3เดือนนะครับซึ่งผมได้นำตัวอย่างฝุ่นนะครับที่เก็บจากอาคาร3ของสถาบันวิจัยวิสาสุขภาพเนี่ยไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบของฝุ่นหาแหล่งที่มาของฝุ่นนะครับว่ามาจากอะไรบ้างซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลและประมวลผลนะครับซึ่งเมืองที่ไปนะก็คือเป็นเมืองหนานจิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซูนะครับซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวง10แผ่นดินนะครับและยังเป็นหนึ่งในนครโบราณอันได้แก่พวกปักกิ่งหนานจิงซีอานลั่วหยางหางโจและไคฟงนะครับซึ่งในเมืองหนานจิงเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศอยู่นะครับซึ่งระหว่างที่ผมอยู่ในช่วง3เดือนนั้นนะครับพบว่าปัญหามลพิษในอากาศมีปัญหาคือแหล่งกำเนิดเนี่ยมาจากการจราจรเป็นหลักนะครับหลักๆเลยแล้วก็รอบๆเมืองก็จะมีเรื่องของโรงงานอุตสาหกรร
ม
แล้วก็มีการใช้ถ่านหินนะครับในการให้ความร้อนหรือให้ความอบอุ่นต่อร่างกายของเรานะครับ
ครับ
ซึ่งจากการสังเกตนะครับผมพบวันที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดคือวันที่26 27พฤศจิกายน2561ปลายปีที่ผ่านมาซึ่งค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI นะมากกว่า200นะครับโดยทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับน้อยกว่า50เมตรแล้วก็มีประกาศเตือน จากส่วนราชการทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ประกาศเตือนจากทางสื่อต่างๆนะครับเพื่อเป็นการป้องกันระวังตนเองนะครับผม
โอ้ถือว่าคุณภาพอากาศโอ้โหค่อนข้างแย่มากเลยนะ
ครับใช่ครับ
ค่า AQI เกิน200นะฮะ
ครับ
แล้วทีนี้เนี่ยคนจีนเขามีวิธีป้องกันมลพิษหมอกควันยังไงบ้างครับ
ครับอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ได้พบเจอในเมืองที่ผมอยู่แล้วก็ในมหาลัยนะครับของหนานจิงนะครับก็คือจะมีการประชาสัมพันธ์ออกมานะครับแล้วจะมีการหลักๆก็คล้ายๆบ้านเราคือใส่หน้ากากป้องกันนะครับป้องกันเรื่องของมลพิษทางอากาศแล้วก็หลักๆคือการงดเรื่องของการออกกำลังกายแล้วการออกไปในที่โล่งแจ้งนะครับกิจกรรมในกลางแจ้งและในส่วนในภายในมหาลัยนะครับก็จะมีมาตรการนะครับให้ร้านอาหารปิ้งย่างที่อยู่ในภายในมหาลัยนะครับให้ต่อท่อจากการปิ้งย่างนะให้ลงดินนะครับไม่ให้ปล่อยควันเข้าสู่อากาศเพื
่อ
ลดเรื่องของฝุ่นละอองหรือควันจากการอาหารปิ้งย่างนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่เรายังไม่เคยพบนะครับในบ้านเรา
คือเราจะเห็นต่อแค่ต่อท่อขึ้นข้างบนปล
่
อยออกข้างบนแต่นี่เขาต่อลงดินเลย
ลงท่อน้ำเลยนะครับผ
ม
ครับก็จะซึ่งเรียกว่าอาจจะเป็นการแก้ไขได้ในระดับหนึ่งนะครับ
ครับ
นะครับและเท่าที่ทราบมาก็คือปีที่แล้วนะครับในเมืองหนานจิงน่ะมีการสร้างป่าแนวตั้งหรือเรียกว่าหนานจิงทาวเวอร์นะครับโดยการออกแบบตึกนะครับมีอาคารที่ปลูกต้นไม้นะครับที่มีความสูงแล้วก็จะเน้นพวกต้นไม้พันธุ์พืชต่างๆเพื่อช่วยในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนซึ่งตัวเนี้ยคิดว่าจะช่วยลดในเรื่องของมลพิษทางอากาศได้นะครับผม
ก็เรียกว่าเพิ่มออกซิเจนให้กับเมือง
ใช่ครับผม
ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว
ใช่ครับ
นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่คนจีนเขาป้องกันมลพิษหมอกควัน
ครับผม
นะครับ
ครับ
ทีนี้เราสามารถจะนำเอาวิธีการที่คนจีนเขาใช้มาใช้กับบ้านเราได้บ้างไหมครับ
ครับผมว่าคิดว่านะครับการป้องกันหลักๆนะครับก็คงคล้ายๆกับบ้านเราก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง PM 10และ PM 2.5 นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีส่วนอย่างมากในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในการใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็เรื่องของลดการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งหรือการลดออกกำลังกายเพื่อป้องกันการรับสัมผัสฝุ่นให้มากเกินไปนะครับและสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เช่นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศนะครับก็อาจจะต้องเตรียมยาไว้เพราะผมเห็นที่คนจีนเขาจะเตรียมคนที่เป็นโรคหอบหืดเขาจะมียาอยู่ในกระเป๋าตลอดเลยเผื่อมันมีปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศขึ้นมาก็จะสามารถใช้ยาตัวนี้ได้ทันท่วงทีนะครับก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสมลพิษทางอากาศได้ครับผม
นะฮะก็คือเอามาปรับใช้กับบ้านเราคือจริงๆแล้วก็คือคล้ายๆกันนั่นแหละ
ใช่ครับ
สวมหน้ากากลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ครับ
หรือใครที่มีภูมิแพ้อะไรก็พกยาไว้ด้วย
ใช่ครับ
นะฮะ
หลักๆครับผม
อ่ะนะครับสุดท้ายมีอะไรจะฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างครับ
ครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันลดแหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของการไม่เผาในที่โล่งการไม่เผาขยะใบไม้ใบหญ้าหรือแม้กระทั่งลดการใช้รถส่วนตัวนะครับโดยอาจจะใช้รถสาธารณะในการเดินทางมากกว่าใช้รถส่วนตัวซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการลดได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับก็คือประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันมากที่สุดเช่นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นโรคหอบหืดภูมิแพ้นะครับหรือแม้แต่เด็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์นะครับและผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆและผู้ที่ทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับก็อาจจะต้องติดตามข่าวสารนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังให้กับตัวเองแล้วก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงในการสัมผัสมลพิษทางอากาศได้ครับผม
นะฮะอันนี้ก็นำไปใช้ กับที่บ้านได้เลยนะครับใน
รบ
เรื่องที่เราอยากจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือปัญหาฝุ่นหมอกควันแล้วก็มลพิษต่างๆนะครับเป็นประสบการณ์ที่คุณแสวงได้ไปพบเจอมาน
ะฮ
ะที่ประเทศจีนแล้วก็นำมาเล่าต่อให้ฟังคือโอ้โหอากาศบ้านเขาค่อนข้างแย่มากเลย
แย่ครับ
นะครับเขาก็จะมีวิธีการเหล่านี้ที่จะช่วยให้คนของเขาเนี่ยป้องกันตัวเองได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแสวงการวิจัยนักศึกษาปริญญาเอกและผู้ช่วยนักวิจัยโครงการประเทศไทยไร้หมอกควันนะครับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
ครับ
แล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับเรามีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาตอบคำถามร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มนะครับเบอร์โทรติดต่อก็คือ0857153459และ0539360087ในวันและเวลาราชการครับเราขางานวิจัยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100